Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević. Biću sa vama do 5 minuta do 5 sati u kulturnim krugovima za 2. september 2015. godine. U prvom delu emisije, u prvom takozvanom informativnom satu, spremili smo nekoliko zanimljivih priloga. Najprije ćemo govoriti o jednom protokolu koji je potpisan u Bazelu između Muzeja istorije Jugoslavije i tamošnjeg univerziteta, kojim je započeo projekat Vizualni arhiv Jugoslavije. Snežana Stamenković se raspitala šta se sve u Bazelu dešavalo. Imaćemo prilog na samom početku emisije. Zatim ćemo se raspitati šta je sa Republikom, sa tim glasilom za građansko oslobađanje. Dakle, taj časopis nešto izlazi, pa ne izlazi, pa izlazi, pa ne izlazi, i Marijana Radulović se raspitala o tome šta su problemi u Republici. Zatim ćemo govoriti o novoj knjizi, službeni glasnik je objavio, Sanje Domazet, zove se Gradovi, Dragana Kovačević prati tu oblast. Sićevačka likovna kolonija je počela i Biljana Mijalković će nam se javiti iz Niša. A kao što znate, umrla je Jovanka Bjegović, imaćemo jedan in memoriam prilog. U tematskom bloku Zlatni presek, a danas pošto je sreda, Zlatni presek je temat koji se posvećujemo vizualnoj kulturi. Imaćemo zapravo tri teme. Najprije će nam Ivan Šijak biti gost. On je sinoć u Muzeju grada Beograda, a u organizaciji Kulturnog centra Beograda otvorio izložbu koja se zove Siva masa. Potom ćemo čuti kako izgledalo otvaranje izložbe Velikani grafičkog dizajna. Saveta i Slobodan Mašić u Kulturnom centru Grad otvorili su, odnosno Borut Wild je priredio izložbu njihovih plakata. Na otvaranju su govorili Borut Wild, Slobodan Mašić i ministar za kulturu Ivan Tasovac. I najzad najavit ćemo izložbu koja se u petak otvara u Konaku Knjeginje Ljubice. Reč je o izložbi Dürer u Beogradu i Danijela Vanušić bit će nam gošća na poseban način jer je snimljena juče, nismo je mogli dobiti danas, ona je jako zauzeta u pripremanju ove izložbe. Ja vam preporučujem da ostanete sa nama do 5 minuta 5 sati, do 5 sati u emisiji Kulturni krugovi, a nakon toga svakako na talasima Radio Beograd 2. Kao što rekoh, Muzej istorije Jugoslavije i Univerzitet u Bazelu su u ponedjeljak potpisali sporazum kojim je započeo rad na zajedničkom projektu Vizualni arhiv Jugoslavije. Sporazum su potpisali profesor dr. Maurus Rajkovski sa Univerziteta u Bazelu i Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije. Šta taj projekat obuhvata i kakvi bi trebalo da budu njegovi dometi su pitanja koje je Snežana Stamenković postavila direktorki Muzeja istorije Jugoslavije Nedi Knežević.
Muzej istorije Jugoslavije je od strane, da kažem sad, Švajcarske kao države, univerziteta u Bazelu, prepoznat kao potencijalni partner u regionu i mogući nosilac standarda u digitalizaciji fotografija. Znači, tema čitavog projekta jeste promovisanje i očuvanje, ali prvenstveno promovisanje jugoslovenskog kulturnog nasleđa kroz fotoarhive i fotografije. Naš partner u projektu jeste Univerzitet u Bazelu, tačnije blisko evropske studije, odsek, a financijer jeste Švajcarska nacionalna fondacija za nauku. Mi smo potpisali ugovor, kao što ste rekli, 31. avgusta u Bazelu i to je dvugodišnji projekat koji obuhvata niz aktivnosti. Te aktivnosti se prvenstveno odnose na radionice u smislu edukacije i postavljanja standarda u digitalizaciji fotografija koje će se desiti i u Beogradu i u Bazelu, a druga radionica koja je veoma značajna jeste pitanje autorskih prava i dostupnost, pristupnost fondovima fotografije. Takođe, Muzej istorije Jugoslavije će dobiti skener i tehničku opremu koja omogućava da se velikom brzinom digitalizuju negativi, ali će i stručnici Muzeja istorije Jugoslavije, kustosi, biti obučeni na tom radu. Planirano je da sve što se našeg fonda fotografija tiče digitalizuje još negde do 200.000 tokom trajanja projekta fotografija, samim tim da se one postave na web sajt. To je već naš ovaj postojeći web sajt, koji inače postoji foto.mi.rs, samo što će on biti mnogo unapređen, preveden na engleski jezik i bit će dostupan raznim istraživačima, interesentima u svim delovima sveta. Veoma važno je da je projekat koji smo potpisali, osim ove donacije u tehničkoj opremi i razmeni stručnjaka, jeste i to da ćemo mi da radimo i na edukaciji studenata, tačnije da smo se već dogovorili sa Fakultetom za istoriju i Centrom za muzeologiju i heritologiju, znači studentima muzeologije i studentima istorije, koji će imati 15-mesečnu praksu u Muzeju istorije Jugoslavije. Kada se ta oprema postavi, kada se naši stručnjaci obuče, onda će studenti prolaziti praksu i raditi na digitalizaciji naših fotografija. Trenutno u Muzeju istorije Jugoslavije, pošto smo jedan deo fotografija već digitalizovali, to je projekat koji smo radili sa Telenorom, tako da se Vizualni arhiv Jugoslavije nastavlja na taj projekat, jeste rad na digitalizaciji fotoalbuma i na digitalizaciji legata Stevana Kragujevića. Tako da planiramo i da taj materijal podignemo na web sajt.
Na koji način će ovaj projekat doprineti plasmanu zbirke Muzeja istorije Jugoslavije, a s druge strane, na koji način će doprineti razvijanju ljudskih resursa ovde u Muzeju istorije Jugoslavije, odnosno na kojim sve planovima će posledice ovog projekta biti vidne, očigledne?
Prvo, bit će vrlo vidne, jer se čitav taj projekat Vizualni arhiv Jugoslavije je skoncentrisan, kao što smo rekli, na jugoistočnu Evropu ili 4 grada, gde je poenta digitalizacije fotografija 20. veka. Znači Sarajevo, Istanbul, Beograd i mislim da je treći Ankara, četvrti. To je prva stvar, a druga stvar jeste da će se u Muzeju istorije Jugoslavije obrazovati i unaprediti staf koji može i da bude lider u postavljanjima standarda u digitalizaciji fotografije. Kada budemo organizovali radionice, planirano je da pozovemo sve naše partnere iz naše zemlje, znači iz Srbije, i da napravimo neki presek stanja šta se sve i na koji način se čuva fotografija u muzejima, muzejskim institucijama, i planirano je da Muzej istorije Jugoslavije postavi neku mrežu i kasnije pomogne svim tim institucijama da se na prav način čuvaju i digitalizuje fotografija.
Činjenica da je univerzitet u Bazelu jedan od nosilaca projekta, odnosno ko nosilac zajedno sa vama, pokazuje da će građa zapravo koja postoji u Muzeju istorije Jugoslavije biti dostupna istraživačima u Švajcarskoj. I to na neki način usložnjava tu priču obrade zapravo tih podataka, jer očigledno je istorija Jugoslavije interesantno istraživačko područje ne samo za one koji su živeli u toj zemlji, već i za one koji su istraživači iz inostranstva.
Kako da ne, znači vođa, koordinator sa od strane univerziteta u Bazelu jeste Nataša Mišković, koja je našeg porekla, koja inače živi, radi i predaje, i ona se baš radi na tom odseku za blisko istočne studije i ona se bavi tom temom. Objavljivala je čak i neke teme koje su vezane za istoriju Beograda u Muzeju grada Beograda ranije, i postoji veliko interesovanje za, da kažem, ovo područje. Kad mislim ovo područje, ne mislim malo samo na Srbiju, nego malo šire, i zemljama u kojima je ratom razoreno područje, jel se oni da neki način plaše da ćemo imati, da kažem, neke šupljine u istoriji ako ne digitalizujemo i ne sačuvamo tu fotografiju, a fotografija i naš fotoarhiv, kad kažem naš, mislim na Muzej istorije Jugoslavije, jeste bogat resurs za razne vrste istraživanja. Kad mislim razne vrste istraživanja, ne mislim samo na naučnike, nego mislim na široku javnost, na umetnike, uskoro nam u goste dolazi, ja mislim za nekih nedelju dana, čuveni profesor sa Oksforda koji se bavi socijalizmom. On je jedan od učesnika velikog projekta vezan za Afriku i pronašao je instituciju Muzeja istorije Jugoslavije kao instituciju gde želi da istraži i pogleda iz našeg fotoarhiva fotografije koje su vezane za Afriku.
Sata i 13 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Sad ćemo govoriti, kao što sam najavio, o sudbini Republike, glasila građanskog samooslobađanja. Marijana Radulović je pripremila taj prilog, ali naprosto imam potrebu da kažem nekoliko rečenica o čovjeku koji ili u čijevi knjižari ste uvek mogli da nađete Republiku, to je knjižara Krug. Naime, u sredu 26. avgusta 2015. umro je Đorđe Stojanović. Za prijatelje Joe, kako kaže Ivan Čolović, za mnoge druge Čika Đorđe. Knjige u Srbiji ostale su bez čoveka koji im se bio potpuno posvetio. Rođen je 1946. u Beogradu posle diplomiranja na Filozofskom fakultetu. Radnu karijeru je počeo kao profesor filozofije u gimnaziji u Negotinu. Od početka 70-ih Đorđe Stojanović radi u renomiranim izdavačkim kućama Mladost, Nolit i Jugoslovenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, odeljenje u Beogradu. Bogato iskustvo u izdavačko-distributersko-knjižarskim poslovima Đorđe Stojanović je ugradio u vlastitu firmu Krug Komerc, osnovanu 2000. godine. Počeli su kao knjižara da bi prerasli u jednu od vodećih distributerskih kuća sa kojom su rado i uspešno sarađivali mnogi izdavači i knjižari. Pa da kako, dakle, i ljudi koji su uređivali pre svega Nebojša Popov godinama, koji su uređivali Republiku. E, sada ćemo se vratiti tom prilogu, Marijane Radulović, da Dakle, pozvala je Zlatoja Martinova, koji je sada glavni urednik Republike, da čujemo šta je sudbina ili kakva je sudbina ovog lista koji malo izlazi pa ne izlazi.
27 godina je kontinuiranog izlaženja lista Republika. U ovim periodima nikad na neki način nije došlo da nema Republike, iako je bilo vremena i meseci kad se postavljalo pitanje ima li uopšte mogućnosti da izađu. U svakom slučaju, reč je o vrlo specifičnom i različitom časopisu na medijskoj sceni Srbije, ako uključimo i štampane i elektronske medije.
Da, u pravu ste, mi smo se uvek suočavali samo sa finansijskim problemima. Bilo je naravno nekada tokom ovih 27 godina i određenih političkih pritisaka, ali oni nas nisu posebno se ticali jer mi smo bili potpuno autonomni u svakom smislu, s obzirom na profil naše uređivačke politike koja je praktično nepromenjena svih ovih decenija. I naprosto, kako stoji u našem zaglavlju, da smo list koji se bori protiv stihije straha, mržnje, nasilja i rata, jer smo izlazili naravno za vreme rata, mi smo se uvek trudili da opravdamo taj naš slogan.
U zadnjih nekoliko brojeva, preciznije u poslednja tri broja i dalje će se nastaviti tema kojom se bavi jedan deo stručnjaka na okruglim stolovima i posle se to publikuje u časopisu Republika, jeste ekstremizam. Vrlo široka tema koja može da se posmatra i analizira iz različitih uglova. Danas kad se kaže ekstremizam, uglavnom se misli na probleme unutar ekstremnog islamističkog pokreta, ali nije nužno to. Vi ste ga shvatili nekako primerenije prostoru i vremenu u kome mi živimo.
Tako je, mi smo se fokusirali na neku vrstu ekstremizma koji je prisutan pre svega u našem društvu, recimo na politički ekstremizam, na onaj dakle, ekstremizam koji produkuju i sami državni organi, svesno ili nesvesno, zatim na ekstremizam koji produkuje Srpska pravoslavna crkva i naravno druge verske zajednice u Srbiji i na ekstremizam medija koji je prisutan, doduše dugo, ali sada, čini mi se, u posljednje 2-3 godine u popriličnoj meri. Do sada smo obradili ova dva ekstremizma, dakle, onaj koji produkuje sama država svojim činjenjem, a sljedeća tribina će biti posvećena upravo medijskom ekstremizmu.
Bilo bi zanimljivo, ako se projekat nastavi, čuti nešto i o privrednom ekstremizmu, o fenomenu korupcije i svega ovog što je društveno raslojavanje dovodi do enormnih.
Ako se iko bavio korupcijom, problemima tranzicije u Srbiji, onda je to zaista Republika i to ne samo za vreme moga mandata koji traje već 5 godina, nego i za vreme mandata mog kolege Nebojše Popova. Mi smo zaista već od, možda još iz vremena Slobodana Miloševića, ali sigurno posle 2000. godine otvorili tu vrlo bolnu temu, jer smo već na samom početku te tranzicije, te ozbiljnije tranzicije, zapazili kako se arči državna i društvena imovina, kako se vrši jedna nekontrolisana privatizacija. Mi smo je čak nazvali, možda je to malo grubo, ali nazvali smo je pljačkaškom privatizacijom. Vreme nam je dalo za pravo da taj izraz je čak i opravdalo, jeli? Tako da smo jako, jako mnogo pažnje i prostora tom fenomenu posvetili. Sarađivali smo sa Savetom za borbu protiv korupcije, sa pokojnom Vericom Barać, bili smo u najtežnjim vezama, ona je pisala za Republiku, sa njom smo organizovali razne tribine, učestvovali i prisustvovali tribinama koje je Savet organizovao i tako dalje.
Bavili ste se naravno u svakom broju i temom kulture i na neki način pokazivali u nizu svojih tekstova, odnosno vaši autori su pokazali da je kultura nezaobilazan deo onoga i na neki način produkt ili nusprodukt onoga što se dešava u društvu i u politici.
Apsolutno. Kultura je pre svega temelj jednog društva, to moramo priznati. Dakle, kultura je shvaćena na razne načine, dakle, i u onom antropološkom smislu i onom, da kažem, užem smislu. Tako da ti problemi kulture proističu iz naših pre svega ekonomskih problema, iz svega ovoga što nam se dešavalo ovih godina. A najtragičnija stvar je ta što i danas se malo šta čini na tom planu, šta više sprečava se kultura, malo se odvaja za kulturu, vi znate one procente od 0,6 ili koliko je to već bilo, dakle koliko se iz budžeta izdvajalo za kulturu, to je apsolutno nedovoljno. Dakle, svaka država, svako društvo koje želi da se demokratizuje, koje želi da bude slobodno društvo, oslobođeno bilo kakvog podaništva, mora imati razvijenu kulturu.
Odnosi Srba i Hrvata je jedna veoma osjetljiva tema posljednjih tri decenije. Bili su često na meti vaših autora. Odnosno, da budemo precizni, odnosi srpske i političke elite u odnosu na hrvatsku političku elitu i u skladu s tim medija koji ih prate. Dakle, u jednom momentu se učini da je zatišje i da su ti odnosi krenuli ka nekom razrešenju i, da ne kažemo sad, pomirenju, uvažavanju, odgovornosti i tako dalje, i onda kao da se sve vrati na početak 90.
Tako je. Ja mislim da nikada skoro nije bilo problema između Srba i Hrvata kao ljudi, kao naroda, nego naprosto da su, pa čak i ovaj rat, dakle, plod je jednog suludog projekta stvaranja Velike Srbije u ovom slučaju, je li bilo tako? Dakle, to je stvar političkih elita. One na neki način poboljšavaju ili pak kvare te odnose u zavisnosti od nekog trenda ili ne znam čega, onoga što njima odgovara. Ono što jako plaši, to je način na koji se posljednjih godinu dana govori o tom pitanju. Čak i kada imate istupanje naših najviđenijih političara na tu temu, onda imate onaj utisak da jednom rukom miluju, a drugom rukom grebu, kako sam rekao u ovom uvodniku, jer naprosto, a to zapravo kvarite odnose i svako mora da pogleda istini u oči, dakle da se suoči sa istinom o nedavnim zbivanjima tokom rata i tako dalje, i da iz toga izvuče pouke, a ne da se pokušava raznim manipulacijama možda čak i revidirati ta naša novija istorija. Znate, vi ne možete revidirati nešto što se dogodilo pre 15-20 godina, jer ima toliko živih svjedoka, mi smo ostalo svi svjedoci toga rata, svi znamo šta se dešavalo, naravno mi u Republici koji smo to jako dobro pratili, tako da nas jako pogađa kada naši političari, naravno Hrvati imaju svoj problem, to ostavljam hrvatskim demokratskim analitičarima, da nije naš, ja bar tako shvatam stvari, nije moj posao da se mešam u te hrvatske stvari, dakle oni neka rešavaju svoje pitanje u odnosu na Srbiju, ali mi moramo rešavati ta pitanja unutar Srbije, i zaista kada govorimo o tim odnosima, uvek govoriti smireno i govoriti sa dozom istine pre svega.
Hvala vam na razgovoru. Bio je Zlatoje Martinov, glavni odgovorni urednik lista Republika, glasila građanskog samooslobađanja.
Hvala i vama.
Sata 25 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas je u klubu knjižari i galeriji Službenog glasnika predstavljena nova knjiga Sanje Domazet Gradovi. Ne znam da li je Dragana Kovačević već bila u prilici da pročita ovu knjigu ili samo da je prelista, ali ona kaže da u knjizi čitamo poetsko-putopisne eseje profesorke, književnice i novinarke Sanje Domazet, koja na nov i originalan način predstavlja svetske metropole, pa se sad tu nabrajaju Pariz, London, Venecija, Berlin, New York i tako dalje. Na promociji je dakle bila Dragana Kovačević.
Pišući o najpoznatijim gradovima sveta, autorka otkriva koje su značajne ličnosti u njima boravile i stvarale, slika atmosferu koja vlada na ulicama, analizira umetnička dela u poznatim i skrivenim muzejskim zbirkama. Osim tekstova, naravno, knjigu Gradovi prate i fotografije same autorke. Mi slušamo Petra Pijanovića, recenzenta knjige, koji je govorio o putopisima u našoj književnosti i ovom žanru.
Putopis u srpskoj književnosti, bez obzira što nije nešto mnogo razvijen, izuzimajući možda godine između dva svetska rata, da on ima jednu vrlo zavidnu tradiciju koja seže sve od vremena srednjega veka. Naime, ljudi duhovni često su putovali od Žiče Studenice do Svete Gore i ostavljali briljantne zapise o tome. O tome se naravno mnogo ne zna, ali prosto i to su jedna vrsta putopisa koje, što je malo neobično, nalazimo u duhovnom žanru kao što je žitije. I naravno treba napraviti veliki preskok da bi se možda došli do briljantnih pisama iz Italije Ljubene Nadovića, nastalih negde sredinom 19. veka, neposredno pred njegovu smrt, ali sticajem političkih prilika u Srbiji objavljeno je tek 1868. godine, ako se ne varam, da bismo kasnije, dakle negde 1914. godine, imali Isidorina pisma iz Norveške, što pokazuje jednu vrstu kontinuiteta. I Isidora Sekulić, dakle, pišući pisma iz Norveške, ona zapravo utemeljuje žanr kao, ne bih mogao reći, dominantni žanr u srpskoj književnosti između dva svjetska rata, ali u svakom slučaju jednu vrstu žanra koji je veoma vitalan, o čemu pokazuje desetine imena, dakle, onih uglednih pisaca tipa Crnjanski, Vinaver, Stanislav Krakov, Ivo Andrić, Jovan Dučić, kojeg ste malo čas spomenuli, i mnoge, Jelena Dimitrijević, jedna vrlo zanimljiva figura, dakle, za ono vreme, reklo bi se, feministkinja u vremenu između dva svjetske rata, dakle, bavi se putopisom, i to pokazuje zapravo da žanr ima neku svoju tradiciju i da bome ta tradicija proteže do danas, mada sticajem okolnosti, po mom uvidu bar, mi danas nemamo nešto mnogo razvijen žanr putopisa. Nekolike autore mogu bi da pomenem, ali možda za ovu priliku to i nije potrebno. E sada, kada reč o žanru putopisa, također treba reći, prema što se pozabavimo knjigom Gradovi, on je veoma zahtjevan žanr. Mislim da je pomenuti Jovan Dučić rekao, parafrazirajući Gustava Flaubera, koji piše jedno pismo Ippolitu Tenu, da nema težeg žanra od putopisa. Zašto nema težeg žanra od putopisa? Zbog toga što je žanr putopisa zahtjevan. On podrazumijeva znanje i kulturne istorije, stanja civilizacije, predala u kojima se piše, podrazumijeva znanje nečega što bi se moglo označiti psihografijom, ljudi koji u nekom predelu, koji putopisac posećuje, žive. I prosto žanr putopisa također ima važne elemente eseja, ima elemente dnevnika i ima elemente nečega što jeste, rekao, kulturna istorija. Sve to spojiti na jedan zanimljiv pitak i uspravan način nije baš lako. S druge strane, kad govorimo o žanru putopisa, čini mi se da je potrebno reći da ono što žanr putopisa obeležava, to je mentalna slika, odnosno iskustvo putopisa, zatim estetizacija tog iskustva, i naprosto ona je kulturni diskurs koji pokazuje da zapravo bez znanja civilizacije gde boravi putopisac nema one dubinske, nema unutarnje slike koja tek omogućava da se izvan one skrame spoljnjeg, što nije mnogo interesantno, Dakle, vidimo ono što je dubinska slika neke kulture naroda, dakle onoga što je u jednom smislu etnografija, i zapravo potrebno imati razna znanja i pre svega Boži dar koji Sanja Domazet ima, da bi dakle putopis bio zanimljiv i estetički uspešan.
Autorka Sanja Domazet u uvodnom tekstu piše: putovati znači skloniti se od zla, a zlo je slepo. Treba mu vremena da nas pronađe, a odeće nas sopstveni strah. Dok se zlo snađe u potrazi, mi ćemo već promeniti ime, lice, masku ili mesto boravka. Slušamo Sanju Domazet.
Ovo su zapravo putopisi nastali incidentalno i čini se nekada da su najbolji rukopisi oni koji su nastali upravo tako. Dakle, ono što niste planirali i ono, književnost se kao i život, kao i ljubav, kao i strast ne da naručiti. To se prosto ili dogodi ili se ne dogodi. Gradovi su se dogodili. Počelo je inicijativom Vesne Roganović, koja je objavila nekoliko putopisa u Politici, a onda smo mnogo o toj knjizi. Veći deo ove knjige, za vas koji ste čitali to što je pisano u Politici, bit će nov, jer je dakle veći deo napisan za ovu priliku.
Sata 34 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U Sićevu, nadomak Niša, sinoć je počela likovna kolonija koju je pre 110 godina osnovala Nadežda Petrović. Učestvuje 12 umetnika iz bivših jugoslavenskih republika i Bugarske. U predelima Sićeva i Sićevaške klisure radiće do 10. septembra, a izložba je planirana za decembar. Biljana Mijajković.
Radmila Kostić, kustos Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Evo, počela je Sićevačka likovna kolonija 110 godina pošto je osnovala Nadežda ovde u Sićevu.
Da, zapravo radi se o obeležavanju prve likovne kolonije u Sićevu koja je održana 905. godine. U cilju, dakle, što adekvatnijeg predstavljanja kroz savremene oblike prezentovanja u formi printovanih fotokolaža, posebno je osvećen ovaj događaj kroz tekstove i fotografije, bilo dokumentarne, bilo fotografije umetničkih dela nastalih u Sićevu davne 905. godine. Tekst je pripremila Milica Todorović, umetnički direktor Galerije savremene likovne umetnosti, a dizajnerski obličio Aleksandar Dević, magister grafike, tako da će u buduće kroz ovakvu vrstu postavke posetioci imati adekvatna saznanja o značaju prve, kako se tako zapravo izvala, prva jugoslovenska umetnička kolonija i njeno, dakle, adekvatno predstavljanje u kulturnoj istoriji naše zemlje.
Dakle, to će biti stalna postavka?
Naravno, mi planiramo da to bude ilustrativno i sadržajno, pregledno, dakle, i stalna postavka u svakom slučaju. Dalje smo u okviru 110 godina obeležavanja od naša Galerija savremene likovne umetnosti. Niš je takođe organizovala izbor Nadežda i slikarstvo 20. veka iz zbirke Galerije Nadežda Petrović iz Čačka, koja traje u našoj Galeriji Srbija sve do 13. septembra. To je takođe jedna manifestacija u okviru obeležavanja 110 godina od prve kolonije, kao što sam rekla, u Sićevu. Pored toga, galerija kao organizator, kao i svake godine, će organizovati boravak ovde u Sićevu umetnika, tako što ćemo, pored, dakle, rada organizovati obilazak klisure, obilazak manastira u okolini. Jedan dan je opet određen za obilazak samog grada Niša i kulturno-istorijski spomenik našeg grada, prijem kod gradonačelnika, tradicionalni. Tako da je celokupan njihov desetodnevni program, da kažem, osmišljen. 12 učesnika inače imamo ove godine. To su 2015. Đuro Lubarda iz Beograda, koji trenutno živi u Kanadi, Milutin Kopanja takođe iz Beograda, Zoran Tešanović iz Sečnja, Velislava Gečeva iz Bugarske, Bane Milenković i Lidija Šeler, koji nam dolaze iz Zagreba, odnosno Hrvatsku predstavljaju, Elizabeta Matorkić iz Beograda i Dobrica Bisanić takođe Beograd, Dan Čorde kao predstavnik Makedonije, Jakov Brdar iz Ljubljane nam dolazi iz Slovenije i po tradiciji naše dvoje Nišlija, to su Lidija Uzelac i Goran Mitić.
Koncepcija je upravo onakva kako je Nadežda napravila na samom početku.
Naravno, Nadeždina namera je na samom početku bila takva da umetnici borave u pleneru, u prirodu i da svako na svoj način, dakle, beleži svoje utiske, svoje impresije, dakle, dozvoljene su slobode izražavanja umetničkog, slobode upotreba različitih materijala. Mi, naravno, u dogovoru sa umetnicima nabavljamo materijal koji njima odgovara, na vreme se dogovaramo o tome. Tako da vidjet ćemo ove godine šta su nam umetnici pripremili i hoću samo da napomenem, to je to da smo se trudili da budu, dakle, zastupni umetnici iz bivših naših republika.
I izložbu njihovih radova vidjet ćemo u decembru.
Naravno, tradicionalno mi krajem godine organizujemo izložbu.
Hvala vam na razgovoru.
Molim.
Pretpostavljam da prepoznajete Labudovo jezero i pretpostavljam da imate baletske asocijacije. Ono što je asocijacija većine nas koji već znamo za tu vest od pre dva dana da je u Beogradu Jovanka Bjegović umrla. Jovanka Bjegović, koja je imala 84 godine, umrla je 31. avgusta, a u neko prošlo vreme bila je prima balerina Narodnog pozorišta u Beogradu. Ja sam bio u prilici da gledam njenu umetničku igru na sceni upravo Narodnog pozorišta u Beogradu, a iza nje ostale su priče o tome kako je to sve izgledalo i ostalo je nešto malo snimaka. Nisam siguran za Maju Čolović-Vasić, ona je znatno mlađa, da je mogla da gleda Jovanku Bjegović na sceni, ali evo da čujemo njen prilog in memoriam, pa ćemo možda moći to da zaključimo.
Slavna srpska i jugoslovenska umetnica Jovanka Bjegojević rođena je u Bosni u Prnjavoru, gde je istekla prva znanja o igri na časovima gospođe Hatman. Školovanje je nastavila u Beogradu kod Radmile Cajić i u državnoj baletskoj školi u klasi pedagoga Mileta Jovanovića. Po završetku školovanja 1950. godine debitovala je u Narodnom pozorištu glavnom ulogom u baletu Balada jednoj srednjevekovnoj ljubavi Franca Lotke. Usledile su uspešno ostvarene uloge u Labudovom jezeru, kao i u Simfoniji Kalomirisa, kineskoj priči Krešimira Baranovića i Romeo i Juliji Sergeja Prokofjeva. Osim na matičnoj sceni, Jovanka Bjegojević je sa velikim uspehom igrala i na inostranim scenama. U Parizu je od 1956. do 1959. bila vodeća balerina u trupi poznatog francuskog igrača i koreografa Žana Babilea, a nakon toga je 15 meseci bila prima balerina u trupi Borovanskog u Australiji, tumačeći glavne uloge u delima klasičnog baletskog repertoara Labudovo jezero, Silfide, Začarana lepotica, Žizela. Po povratku u Beograd na poziv Uprave Narodnog pozorišta nastavila je karijeru i u periodu od 1961. do 1972. vladala je scenom tumačeći uloge u klasičnim baletima, stvarajući uporedo i nove kreacije u predstavama Žizela, Dvoboj, Triptihon, Poljubac Vile, Napuštene, u baletu Čudesni mandarin Bele Bartoka, Pepeljugi Prokofjeva, Poljubac Vile Stravinskog ili recimo u delu Ptico ne sklapaj svoja krila, koja je specijalno za nju napisao kompozitor Enrico Josif. Za ulogu u Triptihonu Petra Konjovića 1962. godine dobila je tada najvišu republičku sedmorusku nagradu. Jovanka Bjegojević je nastupala i na pozornicama u Evropi, u Australiji, Japanu, Bliskom istoku, igrajući u predstavama čuvenih svetskih i naših najznačajnijih koreografa, kao što su Pije i Pino Mlakar, Nina Kirsanova, Vera Kostića, najviše u postavkama Dimitrija Parlića. 1972. godine prestala je aktivno da igra i nastavila da se bavi pedagoškim radom kao redovni profesor na odseku glume Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti. Bila je direktor baleta Narodnog pozorišta u Beogradu u više navrata. Jedan je od osnivača Udruženja baletskih umetnika Srbije i osim Sedmojulske, nagrađena je i Oktobarskom nagradom grada Beograda, nagradom Udruženja baletskih umetnika Srbije za životno delo, kao i priznanjem za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. Datum i mesto sahrane Jovanke Bjegojević biće naknadno saopšteni.
Radio Beograd 2. Zlatni presek. Zlatni presek.
Minuta do 4 sata počinjemo Zlatni presek i kao što sam najavio, tri teme su. Nekako hronološki, dakle, govorit ćemo o nečemu što se desilo ili što je počelo sinoć, pa onda idemo da vidimo šta se desilo prek sinoć, pa ćemo čuti šta će se desiti za dve večeri ili dva dana. Ovo što se desilo sinoć, to je otvaranje izložbe video instalacije Ivana Šijaka, Zove se siva materija, ali grey matter, evo ga, tu je.
Siva je važna.
Da.
Siva je važna.
U stvari, nije, masa, da, izložba nije dobila u stvari srpski naziv, zato što nemate više značenja.
Da.
Nema više značenja.
Ako se kaže siva masa, onda je samo siva masa. Da.
Onda je samo, da.
Dakle, to će biti prva tema. Snežana Ristić je domaćin Ivanu Šijaku.
Koji da ne kažeš što, domaćica.
Pa ne mogu reći domaćica, to je kao taj jedini valjda oblik koji se ne može pretvoriti u ženski rod, da ne promeni značenje.
Imaš sekretar i sekretarice.
Jeste. Evo, druga tema kojom ćemo se baviti, odnosno čućemo snimak sa otvaranja pre dve večeri u Kulturnom centru Grad. Tamo je otvorena prva izložba u nizu velikani grafičkog dizajna. Prva je posvećena Saveti i Slobodanu Mašiću. I na tom snimku čućemo autora izložbe, Boruta Vilda, čućemo, dakle, šta je rekao i sam Slobodan Mašić, a čućemo i ministra za kulturu koji je iznenađujući otvorio ovu izložbu, Ivana Tasovca, i obrazložio zašto je otprilike on baš želeo da otvori njegovu izložbu. Treća tema biće vezana, znači, za nešto što će se desiti u Beogradu i to iščekujemo sa velikim interesovanjem. To je izložba Dürer i njegovi savremenici, koja treba u petak na večer da bude otvorena u Konaku knjiginje Ljubice. I čućemo Danijelu Vanušić, ona nije bila u stanju da dođe uživo da nam saopšti do koje mere je izložba već završena, da li je postavljena i tako dalje, i nešto o samom Direru i njegovim savremenicima, pa sam ga je ja juče snimio u jednom kafiću, čućete to na samom kraju emisije. Evo, dakle, počinjemo sa Ivanom Šijakom, da mu kažemo dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, prvo je rekao.
Da. I da čujemo, evo na početku, da čujemo kako je zvučalo, odnosno kad uđete u Muzej grada Beograda, u onu kuću u Resavskoj 40B koja je prilično devastirana, dakle tu zateknete video radove jedan za drugim u samom prizemlju, ali da čujemo kako izgleda, kako zvuči ta muzika. Da kažem, dakle, nešto je opitao sam Ivana Šijaka da li će se uvrediti ako mu kažem, pošto ga ja do sinoć nisam poznavao, dakle, a jako mi liči na Gorana Trbuljaka. A Goran Trbuljak je takođe filmski umetnik, snimatelj, majstor i takođe i umetnik, vrlo poznat, 20 godina stariji od Ivana Šijaka, i rekao mi je da se neće uvrediti, ali da ne zna Gorana Trbuljaka.
Da, ja ga ne poznam.
Meni je to zanimljivo lično, da slično ličite i bavite se sličnim stvarima na potpuno različite načine, pošto ste i generacijski pomereni. Snežana Ristić je tu, evo, dakle, dajem ti reč, pa uđe u razgovor sa Ivanom Šijakom.
Hvala ti, Ivana, dobar dan.
Dobar dan.
Grey Matters, to je, evo, kad je počeo sada, pogledala sam da li postoji, uvek postoji nekako obrazloženje u izložbi. Ovog puta je samo to da se otvara izložba koju organizuje Kulturni centar Beograda u Muzeju grada Beograda u Resavskoj. Taj prostor, kako kaže Rada, jeste devastiran i mislim da je on fascinantan.
Apsolutno.
Za bilo kakve postavke, vrlo je fotogeničan, najblaže Absolutno. Rečeno. I ta, taj naslov Grey Matters, ja sam ga razumela da ono siva je jako važna, pogotovo u crno-beloj fotografiji ili u crno-belom filmu, ili uopšte kad govorimo da ništa nije crno-belo.
Da, to je sve ono što je između krajnosti.
Sve što je između krajnosti, da, se, i da. To je negde najveća vrednost svake fotografije, svakog crno-belog filma. Dobra je postavka, izuzetno je dobra postavka, jer si iskoristio prostor na način koji nije ono jedno za drugim svakim, nego si nas pustio da se šetamo kroz taj polumračni prostor. Koliko je, nikakvog obrazloženja nema, znači koliko ti je prvo trebalo vremena da se odlučiš, ili si tu taj prostor dobio zato što nije bilo nikakvog drugog?
Ja sam prostor na neki način, na njemu sam zapravo jako malo intervenisao u smislu nekih većih zahvata. Ono što sam zapravo uradio je vrlo malo toga vezano za svetlo. Taj prostor je pre svega zanimljiv zato što ga svetlo fantastično transformiše. I u stvari termini od kada je otvorena izložba su od nekog sumraka, neke predvečeri do nekog mraka. Izložba je otvorena od 5 sati do 11 uveče. Nije neki klasičan termin da je ovaj prepodne dostupno publici, pre svega zbog istog razloga što
zbog
je,
svetlosti.
Zbog svetlosti, da. I ovaj i sam ambijent je na neki način opet interesantan u tim svetlosnim uslovima. Nešto malo sam toga uradio u smislu toga da na određene površine opet bojom utičem, to je uglavnom neka
crna siva,
da, ono što su ekrani, to je ostalo belo. Tako da u principu ono što se meni desilo kad sam ušao u prostor je zapravo da sam se na neki način i radovim odredio prema prostoru. Tako da je negde to bila neka interakcija. Tako su se nekako i ređale i nizale te stvari koje su postala ta instalacija, ali ja sam na kraju nekako u stvari radeći u prostoru shvatio da je sve ukupno to...
Da prostor igra za tebe. Da je, taj prostor igra, on tebi daje elemente izložbe. Čini mi se da bi ona u potpuno praznom, znači da si ove sve video radove prikazao u bioskopu, znači ono, i da je bila projekcija, to ne bi imalo takav efekat kakav ima u ovakvom.
Ne bi funkcionisalo ni kao pojedinačna projekcija svaki ponaosob. Uglavnom su to neki lupovi koji posle određenog vremena...
Kada kažemo lup, moramo da kažemo da je to u stvari nešto što se ponavlja. Jedan u određenom vremenskom periodu.
Jeste, ima određeno trajanje, a identični su početak i kraj, tako da se ne može odrediti gde stvar počinje, gde se završava i konstantno ide u krug.
Pas teče na početku. Crni pas nije u lupu. Fotografije.
Taj mod se zove stručno ping-pong, on ide levo-desno. Ali jeste neka vrsta beskrenog kretanja, samo što ide napred-nazad.
Govorimo o crnom ili o belom psu? Beli pas je u klasičnom lupu.
Beli pas je lup, da, a crni pas je ping-pong. Da. Mada nisam tako kao tehniku opisao. Upisao sam je kao tehniku koja se zove cinemagrama. To je nešto što je postalo sad, posljednjih par godina, vrlo zanimljivo na ovim mobilnim aplikacijama. To su ti mali klipovi koji u stvari mogu da se lako preuzmu i razmenjuju, a zamišljeni su ili kao ping pong ili kao kratki lupovi od po nekoliko sekundi. To je neki prostor gde u stvari se mi pronalazimo između fotografije i videa, nešto što je jest i nije pokretna slika, i sam po sebi strašno inspirativan kao takav, zato što nas negde stavlja u neko vreme koje je i ne vreme u istom trenutku.
Dobro, još je tu i ambijent je takav potpuno.
A taj slučaj je čudan, meni se nekoliko puta u životu desilo se nađem na jednom te istom mestu u nekoliko godina periodično i da zateknem isti prizor. I taj beli pas je u stvari isti taj slučaj u magli, s tim što se ja taj put nekako naslučujući da će da se dogodi, sad to zvuči onako malo bez veze.
Dobro, horror filmove si radio.
Horror filmovima, da, ali zapravo sam ja doneo kameru, upalio i taj slučaj se pred kamerom desio. Da, za razliku od prvog koji je bio fotografija.
Drugim rečima, ti ovo nisi režirao.
Pa, ne znam, ja sam bio tamo sa ukoljenom kamerom.
U vreme kad je trebalo da se bude.
Taj faktor iznenađenja uvijek postoji.
S tim da ta dva psa sa ulazom u taj prazni prostor, pokušavala sam da li si ti znao kada si pravio izložbu, gde će ta biti izložba? Da li si ti znao ambijent ili si ti ovo radio? Jer negde su te dve stvari potpuno kao da si ih pravio za prostor.
Pa na neki način, sad ću ti reći, Jasmina Petković, koja je u stvari i podmetnula nogu za ceo taj projekat, koji je producent izložbe, ja smo zapravo od prvog trenutka pričali o tom prostoru kao nečemu što je, mislim, s jedne strane taj prostor za strašujuće veliki, to je 3.500 kvadrata.
I misliš da ga ne možeš ispuniti nikako.
Da, i uopšte nije jednostavno za razmišljati o 3.500 kvadrata, o radovima koji tek treba da izađu iz neke produkcije. Osim tog psa i fotografije, printa koji se nalazi između te neke prve i druge prostorne instalacije, da. Ta dva rada, jedan je iz 93. Jedan je iz 2013. A svi drugi radovi u prostoru, njih još pet, čini mi se, četiri ili pet.
Jedan
rad je u stvari sastoji se iz dva video streama.
Da.
Svi su oni urađeni za ovu izložbu sada. Tako da je puno toga u stvari urađeno, malo toga je i kao preuzeto od ranije, ali je negde sve to neka celina na kraju.
Da, dobila se ta celina koja je prosto funkcionisala, rekla bih, jako dobro. I sada, ti si i u filmu, ovde si direktno sa videom radio, a s druge strane imate i u fotografiji. Mislim, ovde ima svega, nijedna stvar se dobro ne prepoznaje. Čini mi se da nije ni bio cilj da mi sve vidimo ili možemo da pogađamo šta je otprilike.
Pa jedan deo produkcije je bio taj neki klasičan filmski video način, pristup produkciji tih pokretnih slika, ali namera i rezultat čini mi se da nisu bili u tom smislu klasični. Ali pa kad ulazite u snimanje neke stvari, prosto treba kamera, treba ovaj glumci, treba, mislim, puno tih nekih stvari koje su bez razlike za video i za film. A ovaj, sa druge strane, namera je bila potpuno druga. Druga vrsta naracije, druga vrsta jezika, drugi tempo montaže, potpuno različita muzika, koja je strašno bitna u celoj stvari, ovaj, jako utiče na to kako doživljamo te slike, i te slike i muzika su jedno bez drugog potpuno neke različite priče. Tako da, mislim, stvar se razvijela onako u progresu, je puno toga promenjeno prilikom instalacija tih videoradova u prostor. Tu je bilo dosta onako intervencija na samim videoradovima. Negde to na kraju ne vidi se sve to na samoj izložbi, koliko u stvari bilo mukotrpno savladati tih 3500 kvadrata. Ali,
ne vidi se zbog toga što su, čini mi se, vrlo dobro ili pametno smišljene razmere. Postoji jedna knjiga u arhitekturi koja se zove SMLXL, znači, koja govori o različitim razmerama. I ti si ovde takođe vodio razlike, imaš ogromne razmere, imaš jednu vrlo malu koju treba otprilike gledati sa...
Da,
znači, vrlo je važno na koji način se razmera...
Pa taj prostor treba da se oseti, da, i negde možda ova izložba malo pomaže u tome da se oseti prostor, sad transformisan tako kako jeste. Puno toga je bilo zadato zapravo, ja nisam neke, kažemo, ove velike intervencije vršio u prostoru. Na nivou arhitekture to nije bilo na neki način i moguće kroz ovaj tip produkcija, i produkcija nije bila namenjena tome. A opet sa druge strane bi bilo nekako bez veze da su neke stvari tu postavljene mimo činjenice da je taj prostor u stvari isto deo rada. Tako da nekako sam se ja sve vreme nadao da sam na dobrom tragu, i to su ovi nekako i komentari potvrdili. Neke stvari sam naslutio, neke su mi se potvrdili. Kroz činjenicu su ljudi primetili. Tako da,
imao si situaciju koja je interesantna. Znači, nije se dolazilo na izložbu pa se čekalo, sagledava se izložba u jednom prostoru, nego ljudi prolaze pa vide, znači, kako ko dolazi na to otvaranje ili kako ko dolazi na izložbu.
Nije mnogo ni važno kojim putem sad se ovi neko kreće kroz izložbu, zato što različiti su ambijenti, sad nekako i ti ambijenti su celina i sve zajedno, pa sad u kakvom se ko slučaju zatekne takav i njegov utisak, ali negde mislim da stvari komuniciraju na dobar način među sobom, i eto da kažem da uspeo sam da izvedem za ono što sam zamislio. To je u stvari bilo, to je bio najveći problem.
Kada radiš produkciju velikih filmova, znači komercijalnih filmova, i kada radiš izložbu, ja, to su dve potpuno različite stvari. Ti na velikim produkcijama radiš sitne detalje, možda vrlo važne detalje.
Ja sam to nešto kao tokom 90-ih, radeći te muzičke spotove za razne beogradske bendove, tih 90-ih godina, kada su mnoge te... savremene sada tehnike u stvari bile u začetku, te digitalna produkcija, postprodukcija, kompjuterski grafika. Ja sam se negde zakačio za tu priču, iako sam pre toga i po obrazovanju snimatelj. Negde mi i ta stvar privukla. Ja sam onda u profesionalnoj praksi završio u specijalnim efektima. Kao ti to znaš, nama to treba, hoćeš da radiš, hoću, i ja sam u stvari u profesionalnom okruženju završio na kraju poslednjih godina kao neki supervizor specijalnih efekata. Kad nešto neki reditelj hoće da izvede, mene da pitaju kako ćemo, pa onda pričamo o tome, pa svi sektori, ja kako dolazi iz backgrounda nekog snimateljske struke, fotografije, poznajem puno u stvari nekih tehnika i stvari koje su važne za film, i u tom smislu mogu da budem od koristi na velikim produkcijama. To je sad taj profesionalni angažman. A ja se negde od tih autorskih radova nisam odvojio, onda sam se tako i zaglavio 90. godina u toj nekoj svoj mehaničkoj patki i, mislim, tim muzičkim spotima, zato što sam imao uvek želju neku to da nego neki autorski pristup.
A sada si napravio nešto što, kada smo delili, imamo taj jedan rad koji je podeljen na dva video streama, recimo, da ih tako nazovem, i oni su otprilike negde kao završetak, kao kraj priče pre nego što se
praktično
izađe. I tu je nešto što je čak možda i najvidljivije. Tu negde imamo, osim one, prvi put, pa nije baš prvi put, vidimo svuda ljudsko biće, ali ovde je, ili je lutka u pitanju?
Nije ljudsko biće, to je meni bilo negde interesantno, da ta vrsta intervencije na telu bi bila nekako primjera na nekoj kompjuterskoj grafici, ovde je to izvedeno na živom telu, onda se tu stvara neki isto onako začudan moment da ti sad jednostavno razmišljaš o tom telu kao telu, onda ne, i tu se nešto isto valjda ljudima desi. Mislim, ta stvar je zamišljena kao vrlo otvorena, u smislu da nekako i taj tekst za koji si me pitala kao izložba nema tekst.
Ne, nema ništa što će te spremiti na to šta očekuješ. Znači, svako ko ulazi mora da se pripremi na, u stvari, prazen je. Mora da sam ispuni taj prostor.
Da gledam,
niko ti ne prepričava film.
Da, niti ja čitam ovaj kratak sinopsis na internetu. Nekako volim da uđem u bioskopsku salu i da gledam film od početka. Druga je to priča, ako si čitao knjigu pa gledaš film, onda ti to nekako uvek komplikuje stvari. Posebno ako voliš to štivo, pa nisi zadovoljan kako reditelj to izveo, ali ovde nije bilo nekog tako svima poznatog scenarija, pa nikako ne čitamo scenarija pre nego što odemo u bioskop da gledamo filmove, nego je film u stvari to što nas zanima. Ja sam se nekako vođen tom idejom sklanjao od toga da se dogodi taj neki tekst koji će se u stvari vjerojatno dogoditi za katalog koji se nadam da će biti spreman za zatvaranje izložbe.
Najmanja projekcija koje sad ne mogu da se setim imena,
da,
mi najviše liči na video spot koji se radi za grupe.
Da, pa ta je konkretno i ključ u stvari svih tih intervencija u prostoru, zato što je to neki izuzetno mali prostor koji je čudan i kao da ne pripada svemu tome.
Pri tome se ona ne vidi. Mi ulazimo u mračnu prostoriju, pošto je bio mrak. Vi u suštini teško možeš da naslutiš ako znaš zgradu, ali generalno te ne zanima veličina prostora, jer te jako usmerava taj mali kvadrat negde daleko i u dubini, čime se i sam prostor poveća.
Da, to je u stvari bila neka mera, pa sad ispostavilo se postoji taj neki kao iPad na kome sam taj rad. U stvari taj rad je i poslednji rad koji sam radio, to je bukvalno dve večeri pred otvaranje. Ja sam sve vreme negde imao nameru nešto da uradim u tom prostoru, ali nije
dolazio.
Kako dolazi
se zove rad, pošto ga ja
sam... It was a dream.
I to da, bio je san. Ti mi dolaziš u san, da, vrlo je zanimljivo.
Sanjao sam te i...
Sanjao sam te i dolaziš mi
i
u san.
I bilo kao smo.
I da, može da se jako... Može dobra reklama da bude, rekla bih.
Da neko mi pitao dakle taj citat. Ja nisam znao da odgovorim.
Pa si ga sam znao. Zanimljivo je kad ti rad cijela, ne znam da li si video, pošto nama sajtovi izlazi i na ćirilici i na latinici, kako izgleda na ćirilici Grey Matters sa svim slovima koje su duple, sa ipsilon koji je u, sa matters, sa dva t i tako, mate, ters, tako da je to, da mislim da o tome nekada takođe treba misliti, ali je duhovito ispilo jer čini mi se da mora da se ismisli tako nešto. Ima još jedna fotografija. U stvari, ako bismo pogledali radove kojih ima, kako reče, pet,
da,
pola su ti životinje, pola ti je kristali i nešto ljudi, ali te životinje, pomenuli smo ih negde, meni su one vrlo zanimljive. Način kako si ih stavio, kako si, koliko one i deluju fascinantno i koliko su u suštini inspirativne, a ne u onom bukvalnom smislu reči slikati kravu ili psa.
Da, ne znam, ja nekako desi se nešto tu kad se dogodi taj škljoc na kameri, valjda one nekako prepoznaju da ja nisam prema njima zlonameran i nekako kao da postoji neki odnos zapravo, kao da se malo oseti. Meni su to neka sećanja na taj trenutak te fotografije, ljudi ih na različite načine doživljavaju. Sad vrlo su zanimljive na neki način situacije same po sebi, zato što jedna se ponovila nekoliko puta, pa sam, kažem, drugi put, odnosno treći, već ponovi kameru, napravim videorad koji je u osnovi loop, ali loop koji je, na primjer, minut, sačinjen od jednog minuta koji se vrti. Znači, nešto što liči na fotografiju, u realnom vremenu sve stoji, maltene, i
onda se nešto dogodi. I onda se nešto dogodi.
Da, nešto čudno, ja ne mogu da kažem da sam, ja sam u tome učestvovao, ali nisam to mogu da predvidim.
Životinje jako dobro poziraju, ja bih rekla, kada se napravi nekakva veza. Moje iskustvo je da životinje znaju šta se dešava.
Pa ili ne znaju šta je ishod događaja, ali se na neki način prepusta i postoji uvek neko poverenje u smislu da su možda zavedene činjenicom da nam zanimljivo izgledaju. Mislim da je ta komunikacija ključna. Teško je reći, nekako sa životinjama se određujemo i uspostavljamo odnos prema nekom ličnom osjećaju, a sa druge strane to je jedino zašto imamo se držimo od komunikacije vrlo svedena.
Da, ali taj pogled na sve tri fotografije, lupove, ping-pong, ta veza postoji. Ta negde veza između onoga koji je snim, osjeća se da su one su radile nešto što bi trebalo da rade i znale su da to rade u komunikaciji sa...
Da, nešto se desilo. To se nekako na svim tim radovima prepozna. Da li je sad to neki šum koji je proizveo fotoaparat ili je ta neka situacija u kojoj smo se zatekli, ali s druge strane sam bio ja sa fotoaparatom, nasuprot meni je bila životinja u meni zanimljivom trenutku i situaciji. To je prosto tako, onako kao spontani trenutak. To je i spontana fotografija, a imam i jedan spontani video, što je za mene u stvari, to smatram onako kao nečime što mi se nije često dešavalo u životu. Da baš budem tu umjesto sa fotoaparatom, sa kamerom.
I da to uradiš kako treba.
I da ta kamera bude na stativu i da to sve tako, mislim, to je onako baš...
Da se uradi iz cuga.
Da.
To je ono iz jednog take-a, kao da, ne moraš da ponavljaš, a i ne bi mogao sve i da možeš.
Sve i da.
A je tvoj odnos između snimanja, ošte kamera i fotoaparata? Negde ne mali broj snimatelja su ne loši fotografi, naprotiv. I sve više se ljudi koji izvršavaju kameru ulaze i pored svog snimateljskog posla u svet fotografije.
To nisu raznorodni poslovi. To su u suštini vrlo, vrlo slične stvari. Finska slika je specifična po tome što kadar je pokretna slika, pa ima početak i kraj, može da se počne na jednom mestu, završi na drugom s jednim sadržajem. Ali u suštini može da se posmatri kao prelaz sa jedne fotografije na drugu. Snimateljski posao i nekako i predviđa da kadar ima početak i kraj. Ono što je suštinski različito u nekim mojim razmišljenjima je što fotograf nekako čitav život gradi svoj lični stil. A snimatelj čitav život pronalazi adekvatne vizualne stilove koje primenjuje na određenu vrstu materijala, na određeni scenarij, na nešto što u stvari treba vizualno ispričati. Kao neki profesionalni fotograf koji se, tako da kažem, bavi komercijalnom fotografijom. Znači, u osnovi snimateljskog posla podrazumeva se jedno izuzetno poznavanje fotografije, rada sa svetlom i uopšte rada sa tehnologijom, koja je poprilično kabasta u filmskoj industriji za razliku od fotografske, gde je stvar ipak svedena na mnogo manji broj elemenata. I razlika je u tome što snimatelj mora mnoge stvari, kao što su promene godišnjih doba, inklinacija sunca u odnosu na period dana, doba godine i sve ostalo, da predvidi i predloži produkciji, isplanira čitavu produkciju, čitav proces snimanja i jednostavno izvede nešto što obično podrazumeva nekoliko hiljada kadrova fotografija koje sve treba da priču istu priču i da ne odudara jedno drugi.
Ali s druge strane, fotograf možda pravi lični stil. Čini mi se da snimatelj u jednom delu, evo stiže Rade koji će da nam kaže da moramo brzo da završimo, ali sam snimatelj čini mi se mora da radi u koprodukciji sa rediteljem. Negde mora da se... Da, ali meni se čini u velikoj meri vas dvojica ili vas dvoje ili vas dve. Morate negde da se uklopite.
Film je prava neka više medijska umetnost. Znate, to je... Reditelj je neko ko u principu kontroliše glumce i ono sve što je pričanje priče. Na jedan način snimatelj, aj tako nekako najprostije, najgrublje reći, neko ko se bavi vizuelnim, likovnim elementima, što podrazumeva i rad sa kostimografom, scenografom, kontrola na nivou svetla, boja i sve ostalo. Tako da je film i svaka ekipa različito funkcioniše. U nekim ekipama, kao što, ne znam, imate Vima Wendersa, koji je nevjerojatno dobar fotograf. sigurno drugačije.
Mislim samo o senzibilitetima.
Ta filmska umetnost je vrlo specifična.
To znači, lakše je biti fotograf, čini mi se.
Pa nekako si tu sam. Nekad sam je to tužno, a ovako imaš nekako veliko i uvek zanimljivo društvo.
Tako i da. Za kraj.
Mogu ja jednu stvar da vas pitam?
Ja sam
htela
nešto, ajde.
Dakle, sinoć na izložbi ja sam pomazio, mislim, dakle, jednog od glumaca u vašim videofilmima. Jednog psa. A bila su dva psa tamo. Jesu li to psi koji su na prvom, odnosno drugom videu?
Na prvom videu je neki slučajni prolaznik.
Da,
slučajni prolaznik, a na drugom videu je moj pas, koji se zatekao na tom mestu u magli gde se prethodno...
I to je taj koji je sinoć bio na otvaranju.
I to je bio na sinoć. Da. Pored drugih.
Da, kako se zove?
Pošto je prostor je otvoren za
one koje imaju
kućne ljubimce, jednako kao i za za ljude. Tako da, to je još jedna stvar što smo tražili kad su već tamo, da mogu i da se prošetaju.
Da ponovim, kako se zove pas?
Pas se zove Ivy.
Ivy?
Da.
Sjajno.
Pomenu, evo to je poslednje, nema mnogo vremena, pomenu aplikacije telefonski odnos prema mobilnim telefonima i aplikacijama i mogućnostima da se snimaju video, fotografije. To te užasava ili ti se čini kao otvaranje?
Ne, ja sve te alate, tako sam, kad su svi užasavali kompjuter, ja sam odmah počeo to da koristim, tako mislim i te telefone koji snimaju. Ja mislim da sve treba koristiti, samo nije sve za sve. Prosto nešto da pribeležiš, neku ideju, neki događaj, neki slučaj kao ideju, kao predložak za neki eventualni rad, telefon je dovoljan, ali pitanje je da li je dovoljan za taj rad onako kako si ga zamislio. Nekad treba pametno koristiti tehnologiju bez obzira da li je telefon ili je neka skupa kabasta filmska kamera. Nemam ništa protiv novih tehnologija, čak naprotiv mislim da ih treba usvajati i savladati svaki novi alat u najvećoj mogućoj meri.
Izložba se zove Grey Matters. Ako postavim pitanje, Color Matters ili Colors Matters, ili ima to veze? To jest, da li, koliko su ti važne boje? Ti si u specijalnim efektima u situaciji da radiš boje, ali mislim za tebe lično. Ima fotografa koji jako vole ili snimatelji ili uopšte koji rade da smatraju da je crno-bela, da je to smisao svega, da su boje vulgarne, nepotrebne i tako dalje.
Nekad je odluka da na određenu stvar tretiraš bez boje sa svim na mestu, a nekad i nije pravo rešenje. To je sve nekako pitanje od slučaja do slučaja. To ne bi mogu da kažem da je jedno ili drugo bolje, već više pitanje teme. Smatram da kolori komplikovaniji.
Skuplji,
možda više ne. Više to, sve to isto košta, odnosno skoro da ništa ne košta, dok koliko da napuniš bateriju.
Kad su elektronske stvari, da, mi sad više nema.
Digitalne tehnologije nema više, to je skuplji i jeftinije. Ali boje je teže kontrolisati, prosto ima užasno puno elemenata. Ipak je crno-bela fotografija dosta svedena, odnosno na kolor sliku, tako da i samim tim je negde i zanimljivije u nekim situacijama, nekad i komplikovanija boja za kontrolisanje.
Hvala. Hvala Ivan Šijak. Do kad je izložba otvorena?
Izložba je otvorena do
20.
Do 20. ali je planiran se prikažeš jedan video rad koji smo uradili Nevena Hadži Jovančić i ja pre par godina za memorijal Nadežda Petrović i da smo osvojili Grand Prix i nagradu publike za taj video rad, a nikad nije prikazan u Beogradu. Pa ćemo u stvari pred zatvaranje napraviti neki mali događaj i prikazati taj video.
Recite, muzika, pošto ćemo završiti takođe insertom snimljenim sinoć u onom delu gde su dva videa.
Autori muzike su Bojan Drobac i Milorad Ristić, to su, ajde da kažem, pola benda Darkwood Dub.
A tako je.
Da, mi se družimo već, to je preko 20 godina i radimo zajedno.
Tako ste i počeli da sarađujete.
Tako smo počeli oko muzike i sličica raznih i i dalje sarađujemo i oni su autori.
Hvala vam, srećno. Hvala vam. Bio je to Ivan Šijak i bila je Snežana Ristić.
veselimo se sad uz ovu muziku koja može da se čuje u Muzeju grada Beograda u Resavskoj 40. Selimo se u Kulturni centar Grad, idemo jedan dan unazad. U ponedjeljak 31. avgusta 2015. u Kulturnom centru Grad održana, odnosno otvorena izložba Velikani grafičkog dizajna. Reč je o ciklusu godišnjih izložbi, bit će svake godine po jedna, posvećenih autorima koji su vizuelno oblikovali našu prošlost. I prva izložba posvećena je Saveti i Slobodanu Mašiću. Reč je o plakatima koje je izabrao Borut Wild. Autorka inače ovog projekta ili koncepta je Ljudmila Stratimirović, koja je umetnička direktorka Kulturnog centra Grad. A sad slušamo snimak sa otvaranja. Bilo je otvaranje recimo u dva koraka. Prvo u 19 sati počeo je takozvani delikatesni ponedeljak, a to je zanimljivo da je Borut Wild kuvao ono što se moglo probati i tako dalje. A otvaranje izložbe je bilo u 8 sati. Govorili su Dejan Ubović iz Kulturnog centra Grada, on je zapravo bio konferencije, a zatim Borut Wild, Slobodan Mašić i Ivan Tasovac. Snimak na samom početku nije bog zna kakav dok sam ja prišao tom mestu gde se stvar dešavala, ali da čujemo šta su ovi ljudi govorili.
Pre svega bih zahvalio Ljubilji Borutu na trudu oko svega ovog, Saveti i Slobodanu na velikoj, da kažem već, baštini koju su ostavili i generacijama iza nas, koji ćete imati samo delić prilike da vidite, Ministarstvo kulture na podršci ovom događaju. Evo sad bih zamolio našeg čuvenog dizajnera Boruta Wilda da kaže par reči.
Hvala. Eto, ja sam postao kustos od stare dane, ali u stvari je to nekako, kako bih rekao, kazna za moje sobstvene reči. Ja sam jedan od onih koji stalno idu okolo i pričaju kako se niko ne brine u istoriji grafičkog dizajna, kako mi ništa ne memorišemo, kako ništa ne skupljamo, kako niko ništa na tome neće da radi. I naravno, kad me Ljudmila pitala Borut da li bi bio deo projekta izložbe Saveta i Slobodana Mašića, šta sam mogao da kažem osim da. I tako je u stvari nastala ideja da iz godine u godinu, ne samo kroz izložbu, nego kroz jednu ozbiljnu bazu podataka, skupljanje, arhivu, digitalnu, razgovore, video snimke, u stvari počnemo da memorišemo ono što je u stvari, kako bih rekao, nešto što je stvorilo ovakvu sliku vizualnog sveta ovde u kom sada mi živimo. I ima još jedan razlog u stvari koji je možda meni najbitniji. Ja naime duboko verujem da je istorija u stvari generator kreativnosti, a ne nekakav naš stomak ili nekakav naša meta stanja, nego jednostavno dobro poznavanje onoga što je bilo svim istorijama, našim vremenima. I meni je drago što toliko nas u stvari stoji na vremenima ovo dvoje divnih ljudi kojima se sad zahvaljam stvarno što su se toliko potrudili Saveta i dane, velika vam hvala što ste pristali da se po ovoj vrućini drdamo i da napravimo ovaj danas je lep projekat. Eto, toliko od mene, hvala.
Ja mislim da u istoriji, kratkoj šestogodišnjoj istoriji Kulturnog centra Grad, nismo imali umetnika koji bliže stanuje, dakle, odmah iza ugla, i velika mi je čast i zadovoljstvo što je to upravo Slobodan Mašić koji će evo i da nam se obrati ovom prilikom.
Naravno, život zapravo je nešto mnogo jače od svakog nas pojedinačno. Život, to je ono u čemu naša duša, u čemu naše telo vibrira u jednoj kratkoj, neću reći sekundi, u mnogo manjem toku vremena, kada se pojavimo i kada nas posle toga nema. Naravno, neko nam je dao da u našoj glavi postoji nešto što nije, ili možda što jeste, deo prirodnog toka stvari. To što se nalazi u našoj glavi ima jednu sposobnost, ima jednu veliku sposobnost da može nešto što je nepovratno prošlo da doživljava kao sliku. Ja sam 50 godina sada već kao star čovek, ali sam i ja nekada bio mlad. Ja sam tokom 50 godina posmatrao sliku sveta i pokušao zapravo da u toj slici sveta vidim ono što jeste sudbina moja, što jeste sudbina onih ljudi koji me okružuju, što jeste sudbina onih ljudi koji govore mojim jezikom. I ja bih sada rekao što jeste sudbina moga naroda. Ja sam pokušao tokom 50 godina da u toj slici sveta vidim sudbinu svoga naroda. Ali to nije bilo dovoljno. Svet zapravo ipak nepovratno tone u prošlost koja se nikada više ne može ponoviti. Ali svakog trenutka postoji nešto što jeste trajanje, u kome se dešava nešto što jeste promena i u kome postoji mogućnost da se stvari dese na ovaj ili na neki drugi način. Ta razlika jeste ono što jeste naša sudbina. I to je nešto što traje i što bih ja nazvao, kako je to već učinio moj veliki učitelj, što bih ja nazvao zvukom vremena. Ovde, na tih 50-ak listova, koji su materijalno beznačajni, nalazi se zapravo duša onoga što je prošlo i što se nikada neće vratiti. I oni koji imaju duha, čije je biće bogato dušom, mogu iz tih beznačajnih papira i beznačajne male količine boje i beznačajnih slika da čuju zvuke jednog vremena koje traje samo tog trenutka dok to posmatramo i dok se to odvija pred nama. Imao sam sreće u životu. Imao sam velike sreće u životu da nisam morao da budem ničiji sluga i da nisam zapravo u tom služenju morao da zadovoljavam nešto drugo nego što je bila moja unutarnja želja da vidim i da osetim. Evo ovde sada ove večeri i u sledećih 10-ak dana oni koji imaju dušu mogu da vide i mogu da osete šta je jedan mali, danas već stari čovek tokom svoga života video i osetio. Znam ja, negde na drugim mestima ove planete postoje takođe ljudi koji to čine. Ali budite, kako bih rekao, srećni. Ono što sam ja učinio, to je retko. I rekao bih neponovljivo. Zato vam hvala što ste došli. Hvala. Bravo.
Najlepše hvala Slobodanu, ja se samo pre svega nadam da će ovo što ćete vidjeti gore pre svega mlađim umetnicima i dizajnerima poslužiti kao neka najiskrenija inspiracija za budućnost i da ćete iz toga moći dobiti neke ideje i iscrpsti nešto za još buduća pokolenja. Velika mi je čast da ovde imamo, kad već pomenjamo umetnost, da imamo još jednog, pre svega umetnika, pijanistu, a ovoga puta i u drugoj jednoj ulozi, uvaženog ministra kulture Ivana Tasovca.
Uvažene gospođe i gospodine Mašić, dragi prijatelji, živimo u vremenu u kome stasavaju generacije koje nemilice troše dizajn, a da zapravo znaju jako malo ili gotovo ništa o velikanima koji su stvarali tu scenu. Mislim da je ovo što je večeras uradio KC Grad i početak čitave ove serije izložbi o zapravo istoriji našeg dizajna, jedan vrlo važan korak kojim se, nadam se, ispravlja i menja slika, društvena slika i svest o zapravo važnosti dizajna, ne samo kao likovne kategorije, nego kao jednog hroničara svog vremena. Ne izlazi mi iz glave tekst koji sam pročitao pre nekih 5-6 godina Milana Vlajčića, koliko se ne varam, vašeg školskog druga. Kako su ga zvali iz jednog nedeljnika i zamolili ga da kaže koji je to srpski kulturni brend koji bi on izdvojio. On je pitao da li je potrebno neko pojašnjenje, novinarka je rekla ne, mi ćemo samo sabirati glasove, i on je potpuno opravdano rekao Slobodan Mašić. Sa druge strane je bila potpuna tišina i žena je pitala ko je to. Naravno, u tom trenutku je bio završen razgovor, ali to daje sliku zapravo da oni ljudi čija bi obaveza bila da maksimalno promovišu te stvari, a rade pri tome u kulturnim rubrikama ili u novinama, imaju vrlo skromno znanje po tom pitanju. I dozvolite mi večeras da izbignem bilo kakve velike reči i da nešto krajnje lično kažem, jer zaista imati tu čast i stajati pored Slobodana Mašića, zaista i meni koji imam iskustvo da govorim, uliva jednu određenu dozu treme. Negde 80. godine, kada sam odlazio na školovanje u Moskvu, iz Beograda sam, pored ličnih stvari i grancli i uobičajenih kolača koje se nosi, otišao sa plakatom Bitefa. Na tom plakatu je bila trupa Mage Magazinović, u kojoj je sticajem okolnosti igrala i moja baka. I taj plakat je nešto sa čim je moj brat otišao za Ameriku, i potpuno slučajno taj plakat, ja mislim, da stoji već poslednjih sigurno 12 godina u prostoriji ispred kabineta ministra kulture. Velika je čast biti večeras ovde, veliko zadovoljstvo što mogu da otvorim izložbu, i još jednom hvala apsolutno svima koji su doprineli da dođe do ove izložbe, a pre svega hvala gospođi i gospodinu Mašiću za sve ono što su radili i rade za kulturu naše zemlje. Hvala.
Da se Beograd uželeo starih majstora istorije umetnosti, da se uželeo velikih izložbi, da se zapravo uželeo muzeja, o tome najbolje svedoči broj nastupa Danijele Vanušić u raznoraznim medijima, od novina do radija i televizije. Naime, kad se čulo da se za početak septembra priprema u Muzeju grada Beograda velika izložba Albrecht Dürer i njegovi savremenici, izložba koja nam dolazi iz Istočno-slovačkog muzeja u Košicama, i kad se čulo da će kustoskinja biti Danijela Vanušić, istoričarka umetnosti iz Muzeja grada, svi su počeli da je opsedaju, pa naravno i mi. Izložba Dürer i savremenici otvara se prekosutra u Konaku knjeginje Ljubice i da kako, zbog silnih medijskih i kustoskih obaveza, danas stižu eksponati iz Košica, Danijela nije imala vremena da došeta do Radio Beograda, pa sam se juče sa njom sreo u jednom beogradskom kafiću i naravno, čim sam počeo da je snimam, počeli su i neki bučni ulični radovi u blizini. No svejedno, Danijela Vanušić najpre odgovara na pitanje o toku priprema za izložbu Dürer i savremenice.
Pa evo, pripreme idu zaista dobro, radno. Izgleda nismo jedini mi koji radimo, radio se evo i ovde, nema mira, ali dobri smo, u roku smo, spremni smo potpuno, dočekujemo materijal.
Kako je došlo do te saradnje sa nama dosta nepoznatim muzejem u Košicama? Dakle, muzej se zove, da ponovim to, Istočno-slovački muzej. Kako je došlo do te saradnje između muzeja grada Beograda?
Pa, do saradnje je došlo 2012. godine. Kolege arheolozi su nekako stupili u kontakt sa kolegama iz tog muzeja i tada je dogovoreno da se ostvari neka saradnja koja bi se potvrdila eto gostovanjem izložbe. I prva koja je gostovala, trebalo je malo vremena jel, da sve se to dogovori kako treba, 2014. to je bila izložba Vinča Fragmenti prošlosti i ona je gostovala u Košicama, a tada, pošto smo bili zadovoljni svom tom saradnjom na obostrano, onda smo rešili da nastavimo dalje i oni su nama ponudili kao izložbu koja bi mogla dođi u Beograd, upravo ovu o kojoj danas rečite, Albrecht Dürer i njegovi savremenici.
A dobro, recite, da li ste se, pretpostavljam da jeste, da li ste se raspitivali, odakle tom jednom muzeju u malom mestu, u Košice, u Slovačkoj, tako obimna zbirka grafika Dürera?
Pa ovako, gledajte, to, iako je to mali grad i jeste to Slovačka, ipak su oni deo srednje Evrope i kao i svi muzeji, njihov muzej je osnovan u 19. veku zahvaljujući poklonima darodavaca i kolekcionara. Konkretno, ono što oni pišu u svom istorijatu, najveći deo grafičke kolekcije je došao iz zbirke Imra Henselmana. On je bio njihov jedan ugledan čovek i veliki kolekcionar i on je skupljao te grafike po Evropi, a te kasnije su oni uspeli, to je preko 1000 grafika on njima poklonio, znači kasnijim radom kustosi su uspeli da, kažem, da ih atribuiraju, da ih smeste u period, da provere njihovu originalnost i ostalo.
Tu zbirku, inače, tamo vodi čovek koji se zove Ivan Havlice.
Da.
I verovatno će on doći ovdje.
Tako je, tako je. I on će biti gost.
Katalog je napisan, preveden, kako tu stoje stvari?
Ovako, mi smo dobili znači katalog izložbe i preveli smo ga na srpski, na engleski jezik. Tako da izlaze dve odvojene publikacije. Tu je spisak svih dela koje će biti izložena na prikazana u stvari na izložbi i tu su i neki deo i reprodukcije.
138 grafičkih listova Dürerovih, odnosno ne samo Dürerovih. Tu su i njegovi savremenici i vi ste tu izložbu podelili na dva dela. Kako?
Pa ovako, ona nama dolazi sa te strane gledano, znači konceptualno dolazi kao autorska. Naime, sam autor Ima Havlickog spomenuli je podelio u dve grupe. To je Albrecht Dürer i njegovi savremenici i Triumfalna povorka cara Maksimilijana I. Mi smo imali mogućnost, kada smo pregovarali, da uzmemo jedan deo, to jest jednu izložbu koja je zasebna celina, ali je nekako nam, obzirom na sve što je neophodno da uradite da jedna takva izložba dođe, bilo sasvim besmisleno da pravimo tu razliku, jer se u suštini one su na neki način povezane, a to je upravo autorima. Znači, autori koji se pominju, koji se pojavljuju, znači su dela izložena u tom delu Albrecht Dürer i njegovi savremenici, su većinom istovremeno i autori koji su radili na Triumfalnoj povorci. To su najbolji grafičari toga vremena.
Bila je jedna izložba 1997. godine u galeriji Sanu,
Gordana Harašić je bila sa naše strane kustoskinja te izložbe, a ta izložba je napravljena sa Goethe institutom. Na spisku dela koje poseduje Narodni muzej video sam da imaju i Direra, ali verujte, nisam mogao da nađem koja sve ili koliko Direrovih dela postoji u Narodnom muzeju. Da li vi to znate?
Ovako, ono što ja znam jeste da ih ima blizu 50. Po mom istraživanju i na što sam do sada naišla, to je nešto malo manje od 50. Oni su nastali u različitim periodima. Znači, grafika je prosto medijum koji može da se otiskuje u različitom periodu. Sve dok se uzima sa originalne matrice, ona se podrazumeva pod original. Tako da oni imaju različite kompozicije, znači Albrehta Dürera. I oni su jednu značajnu kolekciju dobili u vreme, to je bilo 80-ih, 83. četvrte. Oni su tada sarađivali sa muzejem u Drezdenu i oni su tada ugostili jedan deo izložbe koji se tiče Albrehta Dürera, grafika, pa čak i neka uljana platna. Ali je to bilo, da kažemo, jako davno. Ja čak nisam uspela, eto, iskreno, dovoljno da dođem do tog kataloga pa da vidim, da vam sad kažem.
Kako ste se vi u Muzeju grada Beograda opredeljivali za prostor? Nemate baš puno izbora. Imate onaj prostor koji je relativno nov i devastiran prilično, to je ulica Resavska, je li, na bivša štamparija, odnosno tu je i štamparija Vojna, Vojna akademija i tako. Imate i konak Njegnje Ljubice i tu ste se za konak opredelili. Zašto?
Pa, prvenstveno iz bezbednostnih razloga, zato što nam je konak tu u centru, zato što je ta zgrada prosto obezbeđena. Mi imamo video nadzor, imamo bolje obezbeđenje, njoj je teže prići, mislim, to je prvenstveno što je odlučila. Morali smo da obezbedimo uslove zbog vlažnosti i određenih parametara, znači samog prostora, da to bude adekvatno. To se uklapa sa onim što su oni zahtevali i što smo mogli da obezbedimo. I konak je nekako muzejska prva kuća, kako bih vam rekla, i tu je neko najdraža nam uvijek u toj sali pod svodovima zbog njene same specifičnosti da pravimo izložbu. Nije ona jednostavna za pravljenje izložbi, obzirom da to se ne radi o ravnim, glatkim površinama, već i o kamenu, tako da nam se tu postavio veliki zahtev da se to premosti, kako da one stoje, mislim, to su ipak uramljene, to su ramovi, znači uramljene gravire, da to se sve nekako uklopi. Čak nam je malo i prostor se na kraju učinio i tesan da bi one bolje disale, ali obzirom da smo rešili da ih ne razdvojimo i da to zaista tako integralno prikažemo, mislim da su dizajneri uspeli da urade svoj posao i prevaziđu teškoće.
E sad, Danijela, mi smo, odnosno javnost naša beogradska srbijanska vas je najbolje upoznala kad je bila napravljena izložba o Konstantinu Jovanoviću, dakle to je negde vezano za arhitekturu i tako dalje. Vaš izbor možda profesionalni tokom studija nije bio Dürer, verovatno ste morali da znate osnovne stvari o tom velikom umetniku, ali sada, pretpostavljam, nekoliko meseci već, bit će da se bavite isključivo Dürerom. Dakle, kakva su vaša danas tumačenja, odnosno šta biste rekli za Dürera, recimo, da je kod njega možda najbitnija, a što se manje zna ili nedovoljno zna?
Pa da, jeste, istina. Mislim, mi smo stvarno morali na fakultetu prođemo i Dürera i ceo taj period i sve ostalo, ali od kad je izložba najavljena da dolazi i ta moja interesovanja i da se malo to više proširi od opšte priče samog autora i ostalo, ja se zaista nanovo upoznavala sa Dürerom, jer istorija umetnosti koji druge discipline napreduje, pa su sad ti pristupi drugačiji, znači više se ne gleda samo ta virtuoznost tehnike koju smo kao savladali, kako je on interesuje, već on kao osoba, kao ličnost, njegove pisme i ta tumačenja. I on je zaista bio jedna fascinantna ličnost, ne samo time što je bio jako talentovan, nego i time što je umeo da, što je bio svestan svoga talenta, što bi danas možda zvučalo malo smešno, kao pa naravno, ali u kontekstu 16. veka, u kontekstu vremena u kome on stvara, kada umetnost u Severnoj Evropi još uvek tek kreće u Italiji da se razvija ta svest, smatra umetnika kao zanatliju. Oni smatraju, radite rukama, naplaćujete svoj rad, nema, vi ste u kategoriji mesara, nema razlike. On uspeva, znači, dobro, upoznaje s italijanskom renesansom, putuje tamo, da shvati, znači, i taj značaj samog sebe, i to se tumači i razlog zašto on potpisuje svoja dela. Kažu da između ostalog ne samo što se grafika lako kopirala, pa je on hteo da ima, da kažemo, neki brend kojim će da je zaštiti, već i zato što on postaje svestan da je umetničko delo slika umetnika, da je on ono što je on, što on jeste, i on želi da na svakom, on je čak ima sačuvanih tih po raznim arhivama u svetu, crteža, skice, svaki je potpisao svojim monogramom. Znači, on je želeo jasno da se zna da je on bio taj koji je autor. A tome posebno svedoči njegovi autoportreti, čuveni autoportreti koji je uradio.
Prvi na ovoj izložbi, nažalost, neće biti.
Neće, zaista neće biti. Mislim, to stvarno, ako ikad Beograd ugosti, bit ćemo jako radosni. Radi se, znači on je još sa 13 godina uradio svoj prvi autoportret kao dečak, potom uradio je još jedan, ali najznačajniji ono po čemu je jako čuven, to je taj portret iz 1500. godine, koji se čuva u Pinakoteci u Minhenu, gde on gleda frontalno. To danas nama ovako u opštoj populaciji možda ništa ne znači, ali to je bio veliki iskorak. Znači, on gleda frontalno posmatrača.
To je sve u to vreme samo Isus.
Tako je. I on ima čak i ta stilizacija hiristolika njegovog izgleda, kose koja pada, način pogleda, pokret ruke, se danas tumači o toj njegovoj svesti o sebi, o svom značaju kao individue. Što je veliki, veliki pomak u umetnosti.
Ja sam vas gledao na televiziji u Kulturnom dnevniku kad ste gostovali tamo, pa ste spomenuli neko njegovo pismo ili tekst koji on napisao, gde govori, posle povratka u Nürnberg iz Venecije, gde govori da je u Veneciji bio gospodin, odnosno bio smatran gospodinom, a u Nürnbergu je prosjek, tako ste rekli.
Jeste, prosjek, ja sam stvarno, mislim da li je bilo prosjek ili slepac, da ga tako tretiraju. Tako je, on to beleže. To je to što se, pazite, on je umetnik sa severa. U sever Evrope će se tek kasnije malo stići, stiže znači renesansa malo kasnije. Taj pokret renesansa i humanizam koji mi tako jasno prepoznajemo kao reči i u stvari stvarno bio je jedan revolucionarni pokret u kulturi u Evropi i kreće iz Italije. I on kad odlazi u Veneciju, on zaista ima beležaka sačuvanih, čak ima objavljena knjižica i kod nas u Beogradu na srpskom, je objavljena o tim njegovim putovanjima po Italiji i Nizozemskoj, gde on tako beleži razne stvari, susrete sa umetnicima, vidi kako oni slikaju, šta ga fascinira, pritom jako dobro beleži svoju ekonomiju, šta je, gde, koliko platio, koliko je njemu plaćao, koliko to može da pratite, do sitnog, ali to je neverovatno kako on vodi računa o tome. E, između oslog, on je tom svom prijatelju, kada je pisao, na jednom mestu pomenuo to da je on... dok sam bio u Venici, tamo su me smatrali za gospodina, a ovde kod sebe u kući za prosjek ili slepce. Ja sad čitala sam, pa mi malo isprala. U stvari, to baš pokazuje sliku toga vremena koji je Dürer, da opet kažem, prvi prepoznao. Kada sam čitala, pa više čitala, pa nešto upotpunjavala, to je strašno koliko svaki put za nešto vi imate... Dürer je prvi koji je. Dürer je prvi koji. Sad, kad hoćete napraviti neki kratak tekst za novine, za neku legendu, lektor će uvijek da vam kaže, ne možeš to puta, znaš, prvi za redom, ali to je prosto tako se nameće. Prvi je prepoznao tu moć štampe, u pravom smislu reči. Prvi je od umetnika sa severa koji je shvatio italijansku renesansu, to je renesansu kao pokret u pravom smislu, znači tu individualnost pojedinca. Prvi je tako dobro prikazivao čak u akvarelu prirodu, do sitnih detalja.
Čuveni njegov zec.
Yes. I onda tako, kako god se nečega uhvati, to oni kažu, Dürer je prvi otišao na sud da se sudi sa savremenicima za autorska prava. Tako da danas prevedemo u današnji, da kažem, rečnik. Tako da dosta toga kod njega je zaista bilo potpuno fascinantno.
Biće izložena i dva lista koja gotovo svi znaju, prepoznaju. To je njegov čuveni nosor i list na kojem su vitez, smrt i đavo. Dakle, videli ste, pretpostavljam, držali ste u rukama te listove ili još niste?
Još nisam.
Ali kako se Muzej grada Beograda spremio da obezbedi izložbu? Odnosno, je li to jako skupo?
Pa, znate šta? Jeste, ali nije... Ja iskreno ne mogu da sad pretpostavim šta bi sada to zaista nekom bilo skupo, a nekom ne. Definitivno to nije nenormalna cifra, ali smo mi nju morali da naravno obezbedimo. I obezbeđenje izložbe je, pored toga što imate fizičko obezbeđenje, imate videonadzor, imate gomilu nekih drugih pratećih stvari, vi imate i da obezbedite uslove izlaganja, da obezbedite način na koji se one atribuiraju. Mislim, izložba je nekako složen proces koji se kao takav ne vidi kada je posetite, ali dosta tu stvari i zahteva pažnje.
Vi ste spremili, pretpostavljam, neke razgovore, vođenja kroz izložbu?
Jeste, evo, mi smo spremili da imamo, imat ćemo predavanja, različita predavanja, jednom nedeljno, svi zainteresovani to će moći da prate na Facebooku, na našem sajtu, znači moguće da će biti i negde ovako u medijima, ali će biti jednom nedeljno različita predavanja na temu koja će se ticati Dürera, nešto njegove umetnosti, onda i same grafike. Mislim da je grafika kao sredstvo jako zanimljiva i uvek se postavlja to pitanje šta je original kod grafike. Ako je se on ju napravio taj drvorez recimo u 16. veku, a vi imate iz 18. ili to nije original ili jeste. I tako neke stvari koje mislim je bilo interesantno da svi čuju i nauče. Na koji način su oni recimo utvrđivali originalnost, kako su te ploče vremenom postale crvotočne ili su doživjele neka oštećenja. Pa oni tačno po tome kako je to sa oštećenju utisnulo na grafičkom listu mogu konzervator ili stručni ljudi da odrede datovanje. I tako ima neke zanimljivosti.
Predavači će biti recimo Ivan Havlica će pretpostavljam držati na to predavanje.
Pa iskreno, mislim da neće. On je nekako malo stidljiv. Možda i malo više. I nisam baš sigurna da će on hteti da za sada nije to potvrdio. Kaže da on nema vremena, da je to sve tu napisano kako stoji. Tako da, eto, njegov proizvod jeste tu i to. A mi ćemo videti sa kolegama ovde iz naše sredine, znači stručnicima za određene oblasti koji bi to predavali. Biće naravno dečjih radionica, bavimo se time, i biće par nekih programa iznenađenja vezanih recimo za koncerte klasične muzike iz toga perioda. To mislim će biti vrlo lepo i do sada, eto, bira prvi put i mi prvi put nešto da uradim.
Dobro, ovaj razgovor emitovat ćemo u sredu, to je sutra u odnosu na dan kada ga snimamo, a dva dana posle toga, znači u petak, je svečano otvaranje. Kako ste to zamislili, kako će to biti? Ko će govoriti?
Pa ovako, ja pravo da vam kažem, ja sam zamislila da se to bavi protokol. Šalim se, da. Na otvaranju će govoriti naša direktorka, govorit će direktor Istočno-Slovačkog muzeja, govorit će gradonačelnik, obzirom da su oni, grad je prvi prepoznao stvarno tu inicijativu i da moram stvarno da kažem da nije bilo te prve inicijalne podrške od njih, mi kasnije ne bi mogli da uđemo dalje u projekat pa da nas podrže i ostali, tako da eto, govorit će on i izložbu će da otvori profesorka Saša Brajović, inače osoba zaista poznana za to sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
E pa dobro, srećno, hvala. Kako vi gledate na ovu medijsku pompu, dakle, jer i vama to govori da se Beogradu želeo velikih izložbi, starih majstora, muzeja i tako dalje.
Jest. Znate, vi kad radite nešto, posao kao muzej, vi želite da dobijete medijsku podršku, ali do mere do koje smo mi sada dobili i razne izjave koje smo čuli čak i od naših kolega iz struke, pohvalno, i to jeste. Mislim da se Beograd zaista uželeo i da su se Beograđi zaista uželeli i da je lepo da, eto, baš muzej grada, njihov grad može, eto, nešto tako da priušti.
Hvala. Danijela Vanušić, dakle ovako u Konaku knjiginje Ljubice od 5. pa čini mi se do kraja oktobra.
Tako je, do 31. oktobra.
A posle se seli u Novi Sad, Galeriju Matice Srpske, tako da će i Novosađani moći, ako već nisu u Beogradu, da vide tu izložbu u svom.
Tako je.
Hvala vam, Danijela.
Molim.
Bili su ovo Kulturni krugovi za 2. septembar 2015. godine. Pozdravljaju vas Nikola Pejčinović, Zoran Tasić, Nenad Đorđević, Bojan Šterling i Radonja Leposević. Hvala na pažnji i do slušanja.